Redziet, mīļie, pagājušajā reizē mēs runājām par Kristus ceļu uz Jeruzālemi, par šo ciešanu ceļu. Un kaut kā tā ir gan dievkalpojuma tekstos, gan Bībeles stundas tekstos pilnīgi vien un tā pat tēma mums iet, kaut kā tā ir sakritis. Kā mēs esam Bībeles stundā tik tālu un dievkalpojumā ar tik tālu, jo mums ir pavērsiens uz ciešanu laika piemiņu, un tad šie teksti jau visi tādi arī ir. Un mums būtu tieši arī šo svētdienu šis pats teksts tikai no Marka evaņģēlī, nu, bet tad es esmu tā izdomājis, ka svētdienu es tomēr ņemšu mazliet citu tekstu par to pašu tēmu, bet citu, un tad lai Bībeles stunda un uzreiz svētdienas dievkalpojums un nav gluži viens un tas pats, ja tā drīkstētu sacīt, ja. Un uzreiz pēc pestītāja šī atkal kārtējā uzrunājuma, kur viņš trešo reizi māca par savu nāvu un augšām celšanos, parādās spilgti šis mācekļu pasaulīgums. Un tanī ziņā varbūt mums tas ir tā pārsteidzoši, bet arī ļoti svarīgi saprast, ka Jēzus jau par apustuļiem neaicināja kādas debesu ļaudis. Tāpat kā tad, kad mēs lasām par vecās derības svētajiem, mēs tur redzam īstus grēciniekus. Kurš lielāks, kurš mazāks. Mēs lasām psalmos, kā šie svētie vīri, mēs taču zinām, ka viņi svētie vīri. Ja viņi nebūtu svēti vīri, tad ne viņu Gavilis, ne Vaimanas mums svētījos rakstos nebūtu taču saglabāts, vai ne? Jo ja viņi tagad ellē nopūstos, tad viņu dziesmas nebūtu svētījos rakstos ieliktas, vai ne? Protams, viņi debesīs tagad. Bet tas ir tas, ko mēs mācāmies no svētajiem, un kāda ir mūsu arī, kā mūsu ticības apliecības saka, svēto pielūkšanu. Mēs netaisam svēto kultu, bet kā mēs pieminam svētos? Viņi ir trejādi šī svēto pieminēšana, kā mūsu ticības apliecības to saka. Kā mūsu ticības tēvi to raksta apoloģija Augsburgas ticības apliecības, kā tad svētie tiek godināti mūsu baznīcā. Vispirms metos pateicām tām dāvanām, ko mēs savu svētajiem, mūsu mīļajiem esam saņēmuši. Kas ir dāvanas draudzei, ko Dievs ar viņiem ir darījis, ir sevišķi evaņģēlī sludināšanā, draudzes pamācīšanā. Otrais, mēs pieminam svēto grēkus. Iedomājieties, iepretī visai viduslaika dievbībai, kas jau turpat bija acis priekšā tā laika cilvēkiem, kur bija svēto tikumi un viņu darbi un nopelni un piemērs un dariet jūs tāpat un tiecieties jūs pēc tā paša, mūsu ticības tēva pilnīgi pretēji tam. Mēs sakam, mēs pieminam viņu grēkus. Mēs pieminam, kā Dāvids krita laulības pārkāpšanā un slepkavībā. Mēs pieminam, kā Pēteris aizliedz Jēzu. Kāpēc? Nu, tieši tāpēc, ka svētie raksti mums to neslēpja. Acīm redzot, tur ir kāds nolūks Dievam pie tā bijis. Tāpēc, lai mēs, kas arī esam grēcinieki, redzētu, cik brīnišķīgā veidā Dievs šādus grēciniekus ir izglābis. Un kā arī mums grēciniekiem ir tāds pats apsolījums un tāda pati cerība. Un tad trešais, kā mēs pieminam svētos, tas ir, nu, kur katrs savā aicinājumā un savā kārtā būdams grib kaut ko no svētajiem mācīties. Vai baznīcu vadīt, kā Pēters to darīja, vai ja viņš ir ķēdiņš, tad viņš var mācīties no Dāvida vai no citiem, ja nu viņš var kaut ko mācīties, un ja tas labi dar, Bet šis otrais pārsteidzošais punkts, ja tā var teikt, šajā svēto godināšanā, ka mēs skatāmies uz viņu grēkiem un mācāmies par Dievu žēlastību. Un tas stiprina arī mūsu ticībā un paļāvībā uz šo Dievu žēlastību. Un arī šoreiz mēs pieminam 12 svētus vīrus, no kuriem divi šeit izskatās sliktāk par visiem pārējiem, un viena svēta sieva, paša mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus tanti, kas ar visā šajā stāstā, parādās, tas miesīgais cilvēks visā savā, ja tā varētu teikt, nepievilcīgajā košumā un spilgtumā. Proti, tūlīt, kad pestītājs ir runājis par savu krustu un kur viņš ir aicinājis savus mācekļus, ja kas grib sekot man, lai ņem savu krustu un lai seko man, pienāk pie viņa Zebedēja dēlu māte. Kopā ar saviem dēliem nometās ceļos viņa priekšā un kaut ko lūdza. No acīm redzot ir kaut kā tā, ka tie pārējie mācekļi īsti nedzird, ko viņi lūdz. Tas kaut kā viņi tā kā pa gabaliņu nostājušies. Kaut kas ļoti nopietnas viņi redz, kas tur notiek. Un pēc tam mēs lasām, ka Jēzus pieaicināja viņus klāt. 25. pants. Tas nozīmē, viņi kaut kā pa gabaliņu tā kā stāvēja, kaut ko viņi tā kā dzirdēja, kaut ko viņi tā kā nedzirdēja. Bet tu, kas tad tur ir bijis? Jēzus ir teicis, ka jūs, kas esat man sekojuši, kā mēs to lasījām 16. Nodaļā, šajās, kas esat atstājuši savus laukus un namus un tuviniekus, un jūs to dabūsit, lai arī ar vajāšanām simtkārtīgi atpakaļ, bet tad, kad cilvēku dēls nāk savā valstī, vai sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izraēla cilti. Un šeit ir tie divi, kas gribētu tā kā izcilāku stāvokli citu priekšā. Kaut kā tie mācekļi saklaus, kad Jēzus saka, ko tu gribi? Tagad Zebedēja dēlu māte saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pie labās rokas, otrs pie kreisās. Baznīcas tēvi tā kā apdomādami, kā tas ir rakstīts Marka evaņģēlijā, kā tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā, viņi tā kā tiecas domāt, ka negluži varbūt mamma tur to pat ir izdomājis, bet ka šie mācekļi tā kā savu mammu drusku bīdījuši pa priekšu paši. Kā daži baznīcas tēvi saka, varbūt pašais kauna, varbūt kautrēdamies un sargdami vai kā. To mammu tā kā pa priekšu, jo Marka evaņģēlijā mēs lasām, kā paši Zebedēja dēli ir tie iniciatori. Tas tā kā vairāk liek domāt, ka tā bija viņu paša iniciatīva vairāk. Kas tad ir šie Zebedēja dēli atgādinājumam? Pie krusta mēs tajos aprakstos, kur mēs lasām, tad, kad šīs sievas ir vienīgās pie krusta, kad Jēzus mirst. Un kas tad ir šīs sievas? Kuras tad tās ir? Mēs lasām, kuras tad tur ir? Tā. Jā. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un mātes māsa. Un te mums jāliek ir komats. Tas ir 25. pants 19. nodaļā. Jo diez vai stāvē viņa māte un viņa māca māsa Marija. Nu, diez vai māte ir Marija un māsa arī Marija. Un tālāk ir Marija Kleopas sieva un Marija Magdalēna.
Kur tas ir?
Tas ir Jāņa evaņģēlijas 19.25. Tātad, ieraudzīs tālāk, mēs lasām savu mātu un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja, sieva redzi tavs dēls, nu mums te sieviete redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi tava māte. Un tas ir interesanti. Citos evaņģēlijos, pie krusta, tai sarakstā, tai vietā, kur stāv mātes māsa, ir Zebedēja dēla māte. Un cik var spriest, tad no šī Zebedēja dēla māte arī ir šī Jēzus mātes māsa. Tā ir tā Zebedēja dēla māte. Tātad, Jānis un Jēkabs ir bijuši Jēzus brālēm. Tā ir Marija Kleopas sieva, jā. Tā ir Marija, bet tā ir cita Marija. Jo nu, nav jau komata oriģinālā. Un tulkotāji, kā nu pratuši, ir salikuši, un tā apjausma jau nenāk ar uzreiz tā skaidri, vai ne? Nu, diez vai abas divas māsas vienā ģimenē būs nosaukts par Marijā. Jā. Un citos sarakstos tur ir šī Zebedēja dēla māte, tātad, nu un šeit, šajā Jāņa evaņģēlijā, viņi ir nosaukt kā Marijas māsa. Ja. Nu, tad līdz ar to pilnīgi normāli ir arī šī Jēzus pavēle. Nu kā, viņš redzēdams Jāni, kas Artur ir pie krusta, vai viņš ir atvedis varbūt iespējams kā arī Marija pie krusta, jo no tas pie Jāņa ir vienīgā vieta, kur ir Jēzus māte pie krusta, vienīgā vieta. Vai Marija Magdalēna arī ir, tur citos es tā kā uzreiz baidos kļūdīties, bet vienīgais evaņģēlijs, kur ir pieminēta Jēzus māte pie krusta, ir Jāņa evaņģēlijs. Un man hipotēze ir tāda, ka viņa nebija visu laiku pie krusta, jo tas būtu pārāk viņai grūti, ka tad jau, kad tā lieta gāja uz galvu, vai kaut kā viņa pienāca, tā kā viņa atveda, lai viņa atvadītos no savu dēlu, jo tas ir pārāk briesmīgi stāvēt pie krusta, kur tavs dēls ir piesis krustā. Tas. Un tāpēc arī cita evaņģēlija, nu, kur ir citas sievas visurkstītas, ka tās stāvēja un skatījās tur pa gabalu, bet tagad viņas ir pienākušas klāt. Acīm redzot, ir atvesta Jēzus māte, un tad tās pārējās sievas no tā pa gabalu, kas skatījās, ja, ka viņas tur nāk pie krusta un atvadās. Un tad Jēzus šo novēlējumu saka, redzi sieva tavs dēls un rādu uz Jāni, jo tas ir tuvākais radinieks. Protams, ir vēl tuvāks Jēkabs. Nu, Jēkabs tur nav klāt, varbūt arī Jēkabam kā vecākajam brālim pienācās tad gādāt par savu māti. Nu, tā varētu domāt par, tā kā, bet, nu, tad tas otrs brālēns, un viņš te ir arī klāt, viņš uzņems, viņam tiek uzticēt gādību par Jēzus māti. Nu, tā līdz ar to, nu, uzticēt tiek tuvākajam radiniekam. Ja, un viņš ir tuvākais asins radinieks, faktiski brālēns, māsas dēls. Viņš tuvākais radinieks, kas pēc Jēzus nāves tad gādāt par Jēzus māti. Nu tātad, pēc visu spriežot, un tas ir ļoti iespējams, protams, ka tur varbūt ir kaut kāds vēl cits risinājums, bet tas ir ļoti iespējams, ka Jēkabs un Jānis Zebedēja dēli ir Jēzus brālēni. Un tagad visā šajās lietās, kā mēs redzam, austrumu tautās, šī radniecība ir ļoti nozīmīga. Ļoti nozīmīga. Nu, mēs zinām, kā varbūt tas gan neatiec kristīgo ticību, bet nu, tā ir austrumu kultūra. Cik ļoti nozīmīga lieta islāmā ir, piemēram, kas ir Muhamed radinieki kādi bijuši. Tie ir tie viņi pēcteči, tie ir tie galvenie, kas tur tajā reliģijā arī ir tās lielākās autoritātes, pēc tās radniecības. Netik daudz pēc kaut kāda cita tāda spriedumu, jo tam ir nu, ļoti svarīga nozīme, tai sukcesijā, tai pēctecībā ir tieši tai radniecības tūmam. Jo kā, nu, ja tu esi ķēnišķā amatā, tad kas tad var būt tavs pēcnācējs? Nu, tikai tas, kas tev ir, nu, kaut kādā mērā radinieks, un tas tuvākais, un tas kaut kāds, nu, tad tur uzreiz pēc tā skatās. Nu, un šeit ir tātad abi divi Zebedēja dēli ar savu māti, tie ir, nu, tie vistuvākie. Un tagad ar tā mēs redzam, nu, tie pārējie skatās un klausās. Viņi pirms tam taču visi ir tā kā strīdējušies, tā kā sacentušies, kurš no viņiem lielāks ir. Jēzus ir ņēmis un bērniņi nolicis viņiem priekšā un sacīs. Tas ir lielākais jūs vidū. Un te viņš sacīs par to, ka, kas tad ir, kā mācekļiem nevajadzētu būt un kā. Un viņi pirms tam strīdējušies un viņi pirms tam ir tā kā, nu, droši vien, ka tur ir bijuši dažādi varianti, jo vienmēr jau viņu vārdā ir runājis Pēters pat. Ja? Pēters ir tas, kad jautā mācekļiem, tad viņš atbild. Bet te tā kā, nu, divi citi parādās pretendenti. Domājams ar radniecības priekšrocību kaut kādu. Nu, tā tante vēl tur arī tur lūdz. Viņi droši vien iedomājas, ka tā valstība tur Jeruzālemē, kad viņi atnāks, arī iestāsies. Nu, ne jau citādi. Ne jau viņi tur par debesīm šeit runā. Jo to viņi nedzird un to viņi nesaprot. Uz to viņi nereaģē. Tas ir pilnīgi viņa vilšanās, arī vēl pēc Kristus krusta nāves. Viņi jau negaida, nu, kad tagad būs tas turpinājums, augšām celšanās un Dievu valstību savā spēkā. Nē, viņi ir vīlušies. Viņi saka, mēs domājām, ka šis būs tas, kas atpestīs Izraēli. Jēzum pašam nopūzdamies saka. Tad viņi gaida pavisam kaut ko citu. Un tagad, lai tie sēd tavā valstībā viens pie labās, otrs pie kreisās rokas, un tā ir tā vis, tam valdniekam vistuvākie sēdekļi. Tā vistuvākā vieta. Tad, kad valdnieks kaut ko izdomā, tad tie darītāji ir tie, kas ir pie labās un pie kreisās rokas. Tie ir tie tiešākie pārstāvi, tie ir tie galvenie darītāji. Un tagad šī māte saka, saki, lai šī abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pie labās rokas, otrs pie kreisās. Ka lai viņš tagad jau iepriekš pasaka, lai iepriekš nolēmj, lai iepriekš pavēl, lai tad, kad pēc tam sāksies tā lielā ņemšanās ap amatu dalīšanu, kā viņi to iedomājas. Lai tur jau tā vieta būtu rezervēta. Lai tad, ja kas, viņi var atnākt pateikt, jā, bet Jēzus, tu solī, ka man dēli tur sēdēs. Nu, apmēram tāpat kā tad, kad Dāvids bija vecs, un tur jau viens no tiem dēliem jau bija pasludinājis sev par ķēniņu, tad ieradās Batseba un pateica, jā, bet tu solī, ka būs Salamans. Un tad viņš lika sasaukt visu, un tad iesēdināja Salamanu, un tad, nu, Viss tas tās, kā nu tur bija. Nu, kaut kāds tāds aprēķins. Un ko tie pārējie domāja, nu sazini. Jo Jēzus vēl neko nav sacījis, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Viņi jau vēl neko ar neprotestē. Tikai tad, kad Jēzus ir pateicis savu spriedumu, tikai tad viņi saka, nu kā tas šitā drīkst, un kā, nu kam mēram tā, jā. Bet pirms tam varbūt viņi domā, rekutie veikli zēni. Ej, nu sazin, cik viņi vēl ir pasaulīgi. Cik viņi vēl nesaprot un negrib būt krusta nesēji. Iedomājieties, un ja pat tie, kas ir Jēzum līdz staigājuši, kas ir dzirdējuši no viņa mutes, allaž atgādinājumi par krustu un par krusta nāvi un aicinājis uzņemties krustu un iet viņam līdzi, ja pat tie nesaprata. Un tomēr tik izglābti. Mēs varam būt pārliecināti, ka kaut kā jau arī mūsu Dievs izglābs. Kas esam mazākie no mazākajiem un vājākie no vājākajiem. Un tas, ko mēs mācāmies šeit, redzēdami svēto grēks, un tā ir viena no Bībeles uzticamības zīmogiem, ja tā varētu teikt, jeb tādām pazīmēm uzticamības. Ka Bībele runā par lietām, kuras ir nērtas, kur parādās svēto grēki. Kāpēc vajadzēja biogrāfijā uzrādīt, iedomājot, nu, ka mēs rakstām kaut kādas biogrāfijas, vai nu savas, vai nu citu. Nu, ja kāds ir pasūtījis kaut kādu biogrāfiju kādam rakstniekam, tas rakstnieks jau kaut kā tās nērtās vietas apies kaut kā tā gludi un smuki. Un beigās defektu padarīs par efektu, kad mēs rakstām kaut ko, to, kas nav izdevīgi, mums jau tā kā negribētos pieminēt, vai ne? Oficiālās vēstures, pastāties, kā bērniem skolā māc, kā mācīja padomu laikos, kādu, nu, tie vadoņi, kas, nu, bija patiesībā briesmīgi, šausmīgi asiņaini. Tur pilnīgi nekā no tā visa nav. Vai kur bija kādas nērtas lietas tagad, atkal mēs neko slikti nelasām. Labu vien, labu vien. Bet Bībelē tā nav. Bībelē pravietis ceļas un saka, klausies netikli Dievu vārdu. Izredzētai tautai saka. Un mēs to šodien lasām. Un tauta, kad pravietis sludina, mēs nelasām, visa tauta teica, jā, mēs to gribam darīt. Tauta teica, mēs negribam to dzirdēt, ko tu mums tā kunga vārdā sludina. Cik milzīga pretestība. Mēs lasām par Noasu, izcilāko vīru, kas vienīgais pārdzīvoja plūdus, viņa dēļ arī tie viņa bērni izdzīvoja. Viņa dēļ vispār tie bērni tik piedzima, ka Dievs uz Noasu lika. Iestādīja vīndās, piedzērās kailas gulē. Nu, vai mēs daudz ko par Noasu lasām? Vispār diezgan maz. Mums ir biogrāfijas faktu par viņu. Bet šis ir minēts. Par Dāvidu. Tak varēja neminēt. Nu, vajadzēja pateikt, nu nav, mums šiem faktiem nav vietas. Mums ir paredzēts tik un tik iespied loksnes un tur par to Batsebas stāstu. To mēs negribam. Tas nebūs celsmīgi. Mēs to negribam. Bet Dievs liek tam būt iekšā. Un arī šeit Dievs liek tam būt iekšā, lai mums pamācītu. Lai mēs kaut ko no svētajiem mācītos, jo šie ir svēti vīri. Mēs nevaram te tā kā tie pārējie pēc tam tur noskaisties uz viņiem. Nu, ko ta šie mēs uz ceļiem stāvēdam un nodurtu galvu varam par to pārdomāt tikai. Jo tie bija izcili vīri. Bet mēs redzam, ka mēs visi cilvēki esam mīcīti no vieniem māliem. Tā mūsu cilvēciskā augstprātība iepretī mūsu kunga pazemībai izskatās briesmīgi. Viņi briesmīgi izskatās pie apustuļiem un nemazāk briesmīgi pie mums. Un te mūsu kungs tālāk saka, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, kas man būs jādzer? Tad vēl nevaram. Viņš tiem sacīja, jūs gan dzersiet manu biķeri, bet sēdināt kādu pie savas labās vai pie kreisās rokas, tas man nepiedaras. Tās būs tiem, kam mans tēvs to sagatavoja. Redziet, ko pestītājs saka. Un te ir gan noslēpums, gan brīnišķīgs apsolījums. Ko pestītājs saka pēc savas augšām celšanās? Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām tam pašam Jānim. Tam pašam Jānim, kuram viņš tagad atbild, ka man, ka tā vieta ir rezervēta kādam citam, kam tas pienāks, ko debestēvs ir nolēmis. Un kas ir tas cits? Un kur ir tie citi? Cik brīnišķīgi Jāņa atklāsmes grāmatā visām draudzēm, kur Jēzus pats saka, raksti. Raksti. Efesas draudzes eņģelim, Smirnas draudzes eņģelim, Pergamas draudzes eņģelim, Tiatīras draudzes eņģelim, Sardas draudzes eņģelim, Filadelfijas, Laodikejas. Un visur tur, kur ir šis vēstījums, katrai draudzē ir savs īpašais. Viņš beigās saka, tam, kas uzvar, jeb uzvarētājam, uzvarētājiem es došējies no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā, tas ir Efesas draudzē. Smirnas draudzē, kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu Smirnas draudzē. Pergamas draudzē viņš saka, tam, kas uzvarēs, es došējies no apslēptās mannas, un vēl es došu baltu akmenu, uz tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezin, kā vien tas, kas to saņems. Un Tiatīras draudzē viņš beigās saka, viņš saka, kas uzvarēs un turēsies pie maniem darbiem līdz galam, tam es došu varu pār tautām, un viņš ganīs tās ar dzels rīksti, kā māli trauki viņi tik sasisti. Un Sardas draudzes eņģelim viņš tālāk saka, kas uzvarēs, tas tiks ietērts baltās drēbēs viņa vārdu, es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, es atzīšu viņa vārdu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā. Un tālāk Filadelfijas draudzē viņš saka, to, kas uzvarēs, es likšu par pīlāru sava dieva templī, un viņš nekad no tā neizies, un es rakstīšu uz viņa savu dievu vārdu un sava dieva pilsētas jaunās Jeruzālēmas vārdu. Un Laodikejas draudzes eņģelim viņš rakstā, to, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani. Tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņa tronī. Redziet, uzvarētājam tas ir dots. Tam, kas uzvar. Un Jānis tu dabū dzirdēt, kam tad ir sataisīta tā vieta. Tā vieta nav sataisīta kādam, kuram Jēzus tagad varētu pateikt, nu labi, manī tā teikšana es tev tur sēdināšu. Viņam ir teikšana. Bet brīnišķīgi, kā viens no baznīcas tēviem teicis, tas bija Hrizostoms. Viņam tur visu laiku bija jācīnās ar saviem baznīcēniem, ka tad, kad ir hokeja čempionāts, ka tad neviens nenāk uz bībeles stundām. Nu, labi, hokeja tur toreiz nespēlēja. Bet tad, kad ir skriešanas, zirgu skriešanas sacensības, ka tad ļaudis nav divkalpojumā. Bet te viņš piemin to zirgu skriešanas sacensību. Viņš saka, ka tur tas priekšsēdētājs tajās sacensībās, kas tur ir tas galvenais, tiesnesis, kas rīko tās sacensības, tas ir ārkārtīgi augsts godamats. Un tagad viņš ir tas, kas tur to balvu, to vainagu liek galvā tam uzvarētājam. Un tagad iedomājieties, ja būtu kādi viņam ļoti tuvi divi draugi un teikt, paklausies, nu tu galvenais. Vai tu nevarētu nu, mums to balvu iedot? Nu kā? Nu viņš taču ir tas galvenais, kas nosaka uzvarētāju, kas pasildina uzvarētāju. Vai viņš varētu to pa draugam izdarīt? Nu nevarētu. Bet viņš ir tas noteicējs. Tāpat ir Jēzus, tas būs uzvarētājiem. Jebkuram kristietim. Katram ikvienam, kas uzvarēs. Tur nesēdēs tikai Jānis un Jēkabs. Tas ir visiem mums apsolījums, kad mēs uzvaru būsim sasnieguši. Tāpēc tā brīnumainā vieta, kur saka, tas nav man dota vara tagad to ielikt. Tas būs tad, kad uzvaru būs sasniegt. Kad jūs savu skrējienu būsit beiguši, kā apostols Pāvils to saka. Kā viņš brīnišķīgi to rakst savam mīļajam dēlam Timotejam. Izlasīsim šos brīnišķīgos vārdus, kā viņš arī, kā viņš par to saka. Tā. Pirmajā vēstulē Timotejam trešā nodaļa. Ja nemaldos, varētu būt 16. pants. Pirmā Timotejam. Tā. Vai tomēr otrajā? Paskatīsimies, jā. Turīt paskatīsimies, jā. Nu jā, katrā ziņā turīt tas skrējienu, es esmu pabeidzis, kur tas ir. Es tulīt paskatīšos, jā. Vai tas bija Titam tomēr, laikam tad es paskatīšos, nē. Nē, Titam ar tas nebija. Es aizmirstu to rakstu atsauci, bet kur viņš saka, skrējienu es esmu pabeidzis, cīņu es esmu beidzis, vēl tikai man atlicis. Saņemt šo nevīstošo vainagu, kur viņš, jā, nu jā, tas ir četri. Ceturtajā nodaļā, otrajā vēstulē Timotejam. Es jau tieku ziedots, kā lējamais upurs, un mans aiziešanas laiks jau ir klāt. Kriet no cīņu, es esmu izcīnījis, skrējienu, es esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Otrā Timoteja 4:7. Vēl tikai man atlicis taisnības vainags, ko tajā dienā man piešķirs kungs taisnais tiesnesis. Un ne tikai man, bet visiem citiem, kam viņa atnākšana ir mīļa. Skrieniet tā, ka jūs dabonat to vainagu, viņš saka citā vietā. Nebūs tik manim. Tā vieta ne tikai pie labās rokas, bet uz paša troņa. Tur Jēzus nesaka blakus pie labās rokas vai pie kreisās. Viņš saka, kas uzvar, tam es došu sēdēt uz mana goda troņa. Kā es esmu uzvarējis un sēdies uz savu tēva goda troņa. Tēvs to ir sataisījis. Un es esmu pārliecināts, tas ir par šo sacīts. Par šo pašu strīdu. Kurš sēdēs Dieva valstībā tajā augšajā, augstākajā vietā? Neaptverami augsts apsolījums. Neaptverami augsts. Un cik mūsu kungs mudina doties šajā ticības cīņā, jo uzvara ir jau apsolīta tam, kas paliek uzticamībā. Nu, lūk. Kad tie desmit to dzirdēja, tie noskaitās uz abiem brāļiem. Bet Jēzus viņus pieaicināja sacīja. Jūs zināt, ka valdnieki tautas apspiež, un viņi varanie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas, lai jūs kalps. Un kas jūs vidū grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu vergs. Jo tāpat kā cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdot savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Citos evaņģēlijos ir atkal vēl kādas īpašas lietas. Viņš saka tā, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur tās apspiež, un viņi varanie ir varmācīgi pret tām. Lūkas evaņģēlijā, arī ieskatīsimies, kur ir vēl kāda interesanta niansa. Man liekas, ka šī varētu būt tā atsauc, es tā ceru. Tā, 22, 26. Jā. Bet viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām, un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem. Nu, tā aina, viss savākcot kopā, ir ļoti krāšņa. Tātad, valdnieki ir varmācīgi pret tautām, un jo viņi ir varmācīgāki, jo par lielākiem labdariem viņus sauc. Kā tad sauc Staļina tētiņu? Cik skaistus apzīmējums deva tai viņi brīnišķīgajai valdīšanai, kur no katras kustības, ko viņš darīja, asins šļācās, un tūkstoši un miljonu gāja bojā. Bet cik ārkārtīgi ļaudis viņu cildināja. Nu, un kad bija kādi, kas nevarēja būt tik varmācīgi, tos jau arī mazāk cildināja. Tos jau tā neslavēja. Redziet, kur ir šī briesmīgā varas lieta. Nevelti pestītājs saka, nu, pie jums jau tā nav. Viņš saka, lai pie jums tā nav. Jo tā varas kāre un tā cilvēciskā pašpaaugstināšanās un lepnība un augstprātība, viņi jau visiem ir vienāda. Viņš jau redz, ja tiem viņa apustuļiem dotu tādu varu, nekas jau nebūtu citādi. Nu, itin nekas jau nebūtu. Kad cilvēks tiek pie tās varas, kad viņš meklē to varu, un kad viņš tiecas pēc šīs varas, tad, nu, viņš nāk šajā pašā likumsakarībā.
Krusta karē,
Jā. Tur bija viss, gan varas kāri, gan viss kopā, un mēs redzam jau, ka baznīcā arī tā varas kāri jau ir, nu, viņa, diemžēl, ir klātesoša. Kad cilvēkiem patīk, ka viņi sauc par labdariem, patīk, ka viņi slavē, tai pašā laikā, kas ir tas pārsteidzošais, tad, kad cilvēki meklē godu pie cilvēkiem, viņi jau tos, kas viņiem godu dod, necien. Viņi viņus necien. Viņi sevi tur par augstākiem. Viņi uzskata, ka viņi ir pelnījuši, ka tie citi patiesībā nav nekas. Un viņi grib, lai šie cilvēki viņus godina, un viņiem arī nesatrauc, vai tas ir no sirds un patiesi. Vai tas ir vienkārši, kā mums bija oktobra svētkos. Lai dzīvo, padomjas, urā, un visi urā, un neko vairāk tai varai nevajadzēja. Jo ja tu vari pretēji savai pārliecībai un pat smiedamies tomēr piekrist un pateikt āmen, tad nākamo gadu no tevs varēja striķu svīta. Pilnīgi pietik, vēlnam ar to pietiek, šai pasaulē ar to pietiek, ar liekulīgo slavēšanu, ar liekulīgo daudzināšanu. Un, protams, ka pasauli jau arī zina, ka tie daudzinātāji un tie slavētāji tikko tev paslīdēs kāja, vai tikko tev izlūzīs tavi asie zobi, vai tikko tev vairs tava dūre nebūs tik stipra, viņi pašielīdīs tavā vietā. Viņi tev gāzīs, viņi tev saplosīs. Tādi ir šīs pasaules varenie. Briesmīgi. Un šie cilvēki, kā viņi lai tur tiktu, kā viņiem ir jāizdabā tiem, kuru priekšā viņi grib celties. Kā viņiem ir viņiem jāglaimo, lai viņi varētu tos cilvēkus, kurus viņi patiesībā nicina, viņi viņiem glaimo, lai varētu pār viņiem celties un saņemt to viņiem varu. Tas ir šīs pasaules varas mehānisms. Un ja baznīca tajā iekrīt, tad viņi ir pagāni baznīca. Jo viņš saka, pagānu valdnieki ir tādi. Tie ir tādi. Viņš saka jūdiem, kas ir viņa tie lieli oponenti, kā jūs varat ticīgi kļūt viens no otra godu meklēdami. Bet to godu, kas nāk no vienīgā Dieva, nemeklēdami. Ziet, meklēt godu Dieva priekšā un meklēt godu cilvēku priekšā. Tas ir divas dažādas lietas. Ja tu meklē godu Dievu priekšā, tu varbūt cilvēku priekšā lielā negodā. Bez varas, bez ietekmes cilvēku priekšā, bet tu esi paklausīgs Dievam, Dieva vārdam. Jēzus, meklēdams Dieva godu un meklēdams to pagodinājumu, ko viņam tēvs bija apsolījis, gāja uz krustu. Un teica, pagodina tēvs savu dēlu. Tā stunda ir klāta. Tavs dēls pagodinās tevi. Te ir šī debesu godības abrīnojumā lieta. Un to var tikai šajā pazemībā, kur pestītājs tālāk saka, tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Pazemoties, redzēt to otru, Jā, lielāk par sevi esam. Un to var tikai tad, kad tu pats savus grēkus redzi un atzīsti un sūdzi. Jo savus grēkus Dievu priekšā jau katrs redz, bet tā otra grēkus Dievu priekšā taču neredz. Tāpat kā tas otrs neredz tavus, kas tevi Dievu priekšā, bet savus redz. Ja tā nav, tad viņš nav kristietis. Varbūt viņš jau mācās. Mēs jau visi mācāmies. Visi mācāmies. Neesam jau uzreiz gatavi. Bet cita ceļa nav, kur mēs redzam to otru nevis kā līdzeklu, bet kā tādu, kuram mēs varam kalpot mīlestībām, mēs viņu mīlam un gribam ar to darīt. Ka mēs to otru ieraugām. Un te pestītājs uz to rādas ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. Lielā grēkā un lielā kaunā ir nākuši apustuļi šeit. Bet mēs to lasām un redzam savu grēku un savu kaunu. Un vajag mums to redzēt. Jo ja mēs to neredzēsim, nesaskatīsim, tad mēs vēl esam tik pasaulīgi un miesīgi. Kur mūsu pestītājs, būdams bez visas šīs augstprātības, dziļā lēnprātībā, kalpa veidu pieņēmis, iet uz Golgātu un, bet mācekļi meklē no tā kaut kādu savu labumu, ne tādu, ko pestītājs viņiem ir devis mūžīgo dzīvību un, un vietu uz savu godu troņu tiem, kas paliek ticībā. Bet vēl kaut kādu citu, ka varētu celties pāri, ka varētu pār šo pasauli valdīt. Ziet, un tad, ja tas nav, tad jau īlēna maisā nenoslēpsi. Tas agri vai vēl nāk uz āru. Te jau bija tas video, kas ir apgāja visu pasauli. Kur nu tas lielais virsvadonis un Pēteri pēctecis iziet pie tautas. Tā tauta ir pilnīgā ekstāzē vispriekšā. Kad tik varētu pieskarties viņu drēbu vīlei, ka varētu kādu lūgumu izteikt tie tauti, gaidu, ka viņš var taplēmos paskatīsies, krustus mēzdami, Dievu lūgdami, no viss sirds, ka tas būtu. Un ka bija tas sacerieties, kur tā viena sieviete, pilnīgi izmismu ar asarām. Un ka viņš gāja un blakus tur to pasirīt, un viņa doja, nu tulīt, es esmu Dievu, tulīt viņš arī, un viņa ķerās klāt un nelaiž, un šis varot viņu par stipru dosku, viņu parāvaru, bet ka viņš dev viņai par rokām. Nu, bet sam, protams, viņš atvainojās. Protams. Jā, protams. Protams. Bet kur tas pasaulīgā tā vara un tas gods un tas ka tas pat ja apustuļiem bija tas kārdinājums un tas grēks. Atgādinājums ir ļoti svarīgs vienmēr. Ļoti svarīgs. Mēs necienīgi kalpes un citam. Patiesību sakot, tā ir milzīga privilēģija, ka mēs drīkstam viens otram kalpot. Un ka vēl mēs dzirdam, ka pestītājs apsola tam, savu debesu valstības un godības apsolījumu. Tai mūsu nešķīstajai un nepilnīgajai kalpošanai, kur mēs varētu par godu uzskatīt, ka mēs varam kalpot, viņš vēl apsola apsolījumu, vēl algu apsola. Cik viņš ir labs. Tas ir tikai no žēlastības. Bet viņš kaut ko pie mums izdarīs tomēr. Redziet, kā cik svarīgi ir šī rakstu vieta, kur viņš pats atgādina. Jo arī tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu. Bet viņš pats kalpot un atdod savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Redziet, un šī kalpošana jau nav tikai tur tas viens sāpīgais brīdis pie krusta. Viņš vēl aizvien ir mūsu vidū kā tāds, kurš kalpo. Aizvien vēl kā tāds, kur asins šķīstī mūs no mūsu grēkiem un vēl aizvien, kamēr pasauli un baznīca būs arī mūsu bērnus un bērnu bērnus un visus, ko vien Dievs pieaicinās, viņš turpinās viņiem kalpot, viņš šķīstīdams, glābdams un mazgādams no visiem grēkiem. Un atdot savu dzīvību. Mēs, šī dzīvība nav tāda, ka viņa tiek tikai atdota, bet viņa tiek pastāvīgi dota. Jo mēs ar viņu dzīvojam. Tas nav kaut kas tāds, ko var atdot, un tad viss ir beidzies. Bet viņš turpina kalpot un vēl mūžībā mēs būsim viņa ļaudis. Jā, nu, katrā ziņā, kamēr mēs esam šajā pasaulē, mēs esam zari pie viņa īstenā vīna koka un viņa miesas locekļi. Ko viņš savu miesu baro, šķīstī, kopi un gādā par viņu. Tā kā mēs paši par sevi nekad nespēsim gādāt. Kā mēs paši par sevi nekad nevarēsim. Redziet, viņš ir tik liels, un nevis viņam vajag mūsu kalpošanu, bet viņš savā mīlestībā pats sevi mums dod. Ik dienas, ik mirkli, ik brīdi, mēs esam viņa miesas locekļi. Mēs dzīvojam no viņa. Viņa žēlastība un atkal žēlastība plūst uz mums, un viņš ir apsolījis, ka tas tā būs līdz pat mūžības godībai, un kā tad būs, un tad mēs redzēsim, kā tad būs. Bet pašreiz viņš ir kā tāds, kurš kalpo. Ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Un viņš uzlūko mūsu sirdi. Jā, ja mēs varam viņam dot savu slavu, bet nekad mēs neesam viņam varējuši dot tādu slavu, ko cilvēks liekulībā dod šīs pasaules varmācīgiem apspiedējiem. Kā tik viņus nesauc? Kā tik viņus negodā? Nu jā, te ir ļoti daudz, kas varbūt vēl būtu runājams un vēl būtu sakāms. Arī viena tēma, ko jau es tā Aulars šeit tā pieminu, ka nu pestītājs nedod, kā saka, debesīs savā debesu valstībā to amatus nedal, bet pāvests dal. Svētos ieceldams debesīs dažādos amatos par aizbildņiem un darbojas pa debesīm kā pa savu ķešu. Nu, ne jau tie svētie, kādi, nu vai nu viņi svētie vai nesvētie, nu sazini, bet ne jau viņi pie tā vainīgi un ne jau Dieva godam tas viss ir izdomāts. Bet paši pāvestu godam. Vēl viena svarīga lieta, ko ar ļoti ir būtiski atcerēties. Tad, kad šie mācekļi saka Jēzum, ka viņš prasa, vai jūs varat to biķerdzēt, vai jūs varat tikt ar to kristību kristīt. Viņš saka, varam. Pestītājs nesaka, jā, jūs varat, jo to jau viņi nevar. Bet viņš saka, bet jūs būsit. Jūs gan dzersit manu biķeri un tiksit kristīti, kā citos evaņģēlistēt, ar to kristību. Ko tas nozīmē? Tas, ko pestītājs dara, ir tas, ko neviens cilvēks nevar izdarīt. Uzņemties pasaules grēkus un nāvu un mūžīgo pazušanu un savā miesā to uzvarēt. Tikai tāpēc, ka viņš ir arī paties Dievs, no tā ir mūžībā dzimis. Jo viņam ir mūžīgā dzīvība un nemirstība. Tāpēc viņš ar mūžīgo nāvu aprīt uzvarā. Mūžīgo sodību pārvērst svētlaimē. Iznīcība neiznīcībā. Viņš vienīgais to var. Bet cik rūgts ir šis biķeris, tā ir mūžīga pazudināšana, mūžīga sodība, ko viņš izcieš savā miesā. Vai mēs to varam saprast? Nē, taču. Un tomēr mēs visi, ne tikai Jānis un ne tikai Jēkabs, te nav runa par ciešanām, par martīrī, nē, te ir runa par kristību un biķerī, kur mēs Kristus nāves līdzdalībnieki topam svētajā kristībā. Un kur mēs topam Kristus biķera līdzdalībnieki svētajā vakarēdienā. Viņam tas bija ar sāpēm un ciešanām. Cik viegli tas ir mums. Mēs saņemam Kristus nāvi, nejūstam nekādu sāpju un ciešanu. Svētajā kristībā ar viņu viņa nāvē savienot, kā apustuls Pāvils to saka. Un biķeris, kas ir jaunā derība, viņa asinīs, kas par mums un par daudziem to izliec uz grēku, piedošanu. Ir tas, ko mēs svētajā vakarēdienā baudām, kopā ar viņu miesu. Mēs to saņemam, mēs to pieredzam, bet tas ir pavisam citādi nekā viņš. Cik viegli tas mums nāk, cik lielu neaprakstāmi brīnišķi ir šī žēlastība. Tāpēc viņš saka, nu jā, jūs jau nesaprotat to. Jūs jau nezināt, kā tas nāk man un kā tas nāks jums. Viņš ir izcietis, lai mums nebūtu jācieš. Un tas mazumiņš, kas mums jāizcieš, tas jau ir mazums un vieglums. Kā apostols Pēters to teica, īsas un mazas ciešaniņas. Bet viņš gāja martīru nāvē. Viņam jau bija grūtāk nekā daudziem citiem kristiešiem. Bet viņš saka, tās jau ir vieglas ciešaniņas. Bet tās smagās kungs ir pats izcietis. Un to biķeri, kas viņam bija rūgts, mums caur viņu vairs nav jābauda kā ciešam biķeri, bet kā biķeri, kas mūs šķīstī, un kā kristība, kas mūs glābi.
No kurienes vispār iegājies tāds, nu, tāpēc biķeri, nu, tas, ko tas ir kaut kur ietveģis,
Jā. Tas ir vecās derības tēls, kur ir runa par Dieva dusmu biķeri. Tas parādās šis vecās derības tēls arī Jāņa atklāsums grāmatā par Dieva dusmu biķeri, kas tiks, būs jādzernē atšķaidīts. Tas jaunā, bet tas ir atsaucis uz veco derību. Ka visas tautas dzers no Dieva dusmu biķera. Nu, šeit droši vien tāda tieši atsauc nav uzrādīt mums, bet tas ir vecās darības tēls.
Un tas vārds, tas ir tā kā kauss,
jā? Jā, tas ir kauss, kur Dievs tautām iejauc kādu kausu, kas ir Dieva dusmu kausu, un viss tauts streipuļo kā piedzērušas, un tas ir šis, nu, tēls ļoti spēcīgs vecajā derībā. Es tagad uzreiz, nu, nenosaukšu tās atsevišķās rakstu vietas, ja? Varbūt uz nākamo reizi es kaut ko to varētu pacelt, bet tas ir vecās derības tēls, kur ir Dieva dusmu biķeris. Nu, arī jaunajā derībā, kur tiek lieti, tie kausi uz zemi vai... Un tur gan vairāk, tur tie ir tie piāli. Jā, nu tie ir tādi. Varbūt tur tā kā... Tas drusku varbūt cits tehniski izpildījums, jā, bet nu tāpat kaut kā trauki, Dieva dusmu trauki. Ka tas ir kaut kas tāds, kas satver cilvēku pie viņa iekšējā satura. Es nezinu, es tikai minu, ko tas tēls varētu īsti nozīmēt. Jo, nu, tas, varbūt tas tēls, kas saistīts ar to biķeri un vīni, ir tas, kas ir, tas, kas parāda, cik ļoti tas saistīts cilvēku dvēseli. Nu, kāpēram, nu, cilvēks ir ierēbis, kā viņš uztver prieku. Varbūt tur nemaz tik daudz tā prieka nav, nemaz tik daudz tās jautrības nav, bet viņš smējās. Vai tur ir kaut kādas bēdas, mēs redzam, kādas asaras viņš ir gatavs liet. Bet tas dziļi viņa sirdī ir viņu satvēris, teiksim tā, ka tas aiziet ne tikai ārēji kaut kādu apstākļi, teiksim tā, ja? Bet kaut kas tāds, kas būs jāizcieš līdz mielēm iekšēji arī tam cilvēkam, viņa dvēselē, teiksim tā, ja? Ka tas ne tikai ārēji tur viņa miesa dedzinās vai kā, bet viņš to dabūs just un vēl trakāk dabūs just, nekā tas patiesībā ir, no apmēram tāpat kā iedzērušam cilvēkam viena otra lieta. Kur viņš kļūst vai nu pārāk raudulīgs, vai nu pārāk tur priecīgs, vai nu kāds tur tālāk, un beigās nekas sakarīgs jau tur nav no tā viss. Bet tās ciešanas un bēdas un mokas tas ir radījis. Nu, tas ir tāds minējums, kas saistīts varbūt, kāpēc tas tieši tas biķer un tas dieva dusmu, un salīdzinājums ar vīnu, jā, dieva dusmības vīns būs jādzer neatšķēdīts un tā. Jeremija,
jā?
Jā, varbūt var izlasīt tad to.
Kungs Izraēl, Dievs man teica tā, ņem no manas rokas šo dusmu vīnu kausu un dzirdin no tā visas tautas, pie kurām es tev sūtu. Un tās dzeržs grīdosies un streipuļos zobēr priekšā, ko es tām sūtu. Un es paņēmu kausu no kunga rokas un dzirdīju visas tautas, pie kurām kungs man sūtīja Jeruzālēm un Jūdas pilsētas, to ķēniņus un augstmaņus, lai darītu tās par drupām, par postašu, par izsmieku un par lāstu kā šodien.
Nu jā, var pietiek, varbūt, jā. Nu tātad, tas ir šis tēls, jā, tas ir šis tēls no Jeremijas grāmatas, bet man liekas, viņš bija arī vēl kaut kur citur arī bija. Jā, psalmos bija, jā. Jā, jā, ātri, jā, viettālrunas un ierakst un viss ir, jā, viss notiek. Jā, nu tas būtu... vēl tātad cilvēka dēls ir nācis, lai kalpot, atdot savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Varbūt šeit būtu jāpiemin šī izpirkšanas mācība vēl noslēgumā, jā, tā būtu tā, nu, vēl viena tāda ļoti svarīga tēma, kas ir saistīta ar Dieva taisnības un Dieva tiesas izpratni. Kur ir šis tēls, kur mēs mūsu pirmvecāku grēkā krišanas dēļ tiekam pārdoti verdzībā. Tas ir tāpat kā vergu bērni piedzimst vergu statusā. Viņi ir jāizpērk. Un šī izpirkšana, ja tā varētu teikt, notiek visās paudzēs. Ka Dievam nav mazbērnu, kā mēdz teikt. Ka katrā paudzē no jauna ir jānotiek šim brīnišķīgiem Dieva žēlastības brīnumam, kur viņš ir mūs izpircis. Tas nozīmē, ka mēs piederam viņam. Mēs piederam Kristum. Jā, viņš ir nācis, lai kalpotu, un šī izpirkšana, un pat tas, ka viņš ir mūsu ķēniņš, ir viņa kalpošana. Jo ķēniņš tā ir kalpošana. Tikai šai pasaulē liekas, nu, vismaz, kā tajā šķigānu anekdoties, ka liekas, ka ķēniņš tā ir kaut kāda privilēģija, ka viņš var speķēst un tauko smērcēt un medvēst no cukuru pabērt. Ka tā ir vienīgā ķēniņa, kas ir atšķirība no visiem citiem cilvēkiem. Bet te viņš ir kā parādās kā īstais ķēniņš. Kā tas, kurš būdams ķēniņš, un kuram mēs piederam, un kuram mēs esam pakļauti, viņš ar savu dzīvību mūs ir izpircis. Lai mēs piederam viņam. Atpircis no grēka, no velna un mūžīgās sodības. Atpircis mūs, lai mēs būtu Dieva tauta. Un mēs esam viņa manta. Arī mūžībā, ko tad tas nozīmē? Viņš saka, es gribu tēvs, lai tie, kurus tu man esi devis, būtu pie manis, manā godībā. Savu mantu viņš visur ņem līdzi. Viņš viņu nekad neatstās. Ir labi būt mūsu kunga vergam. Viņš mūs nepametīs, viņš mūs neatstās. Savu mantu viņš ņem līdzi. Mēs viņam piederam. Nu, pat ja mēs tā kā, nu, redzam, ka nu neesam tādi diezko šādi vai tādi, bet mēs viņam piederam. Gan jau viņš zinās, ko mums darīt. Un beigās jau mēs būsim brīvi no visu savu grēku un ļaunumu. Cik mēs skaisti tad būsim. Jā. Pateicību Dievam. Šis ir tāds, redziet, apceri par apustuļu grēkiem. Tā varētu teikt. Tāpēc jau svētie raksti mums to, un apustuļi ir gribējuši, lai mēs to zinām. To viņi savu kaunu ir atklājuši, lai mēs kaunā nenākam. Lai mēs no viņa kauna mācāmies krietni un svētu dzīvi. Kā viņi ar no savu kaunu ir mācījušies. Nu tā, šeit mēs tā kā apstājamies. Laikam tā puslīdz visu, ko es tā kā biju iecerējis, es arī esmu varējis izteikt.